фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Раніцай 26 сакавіка палёты паміж Менскам і Масквой з-за канфлікту паміж Росавіяцыяй і Белавія былі перарваныя. Два рэйсы з Менску, якія былі прызначаныя на 7 і 9 гадзін, адбыліся толькі пасля 11 гадзіны. Цягам трох бліжэйшых дзён падобная сітуацыя не павінна паўтарыцца, паколькі беларускі бок задаволіў просьбу расейцаў аб павелічэнні колькасці авіярэйсаў з Масквы ў Менск. Гэты дазвол носіць часовы характар і будзе дзейнічаць да бліжэйшага чацвярга. Пра вытокі канфлікту Уладзімір Глот.
На тэрміновай прэсавай канферэнцыі намеснік генеральнага дырэктара Белавія Ігар Чаргінец зачытаў тэлеграму з Росавіяцыі, якая прыйшла ў 6 гадзін 21 хвіліну беларускага часу.
З 26.03.12 Росавіяцыя адзывае разрешэнне на выпаўненне рэгулярных рэйсаў авіякампаніі Белавія в сезоне лета 2012, начиная с 4 часов UTC, это среднеевропейское время, по-нашему это как раз 7 часов утра, на линии Минск-Москва-Минск. И перечисляются все наши рейсы.
Паветраныя рэйсы паміж Беларусію і Расіяй праводзяцца на падставе міжурадавага пагаднення. Яно прынятае ў 1997 годзе. У дакуменце прапісаны парытэтны прынцып рэйсаў, і да сённяшняга дня ён выконваўся. 4 разы на суткі паміж дзвюма сталіцамі леталі самалёты Белавія і тыя ж 4 разы самалёты расійскіх кампаніяў. Аднак расійцы запатрабавалі для сябе сённяшняга дня 5-го рэйсу. Беларусы адмовілі. Пасля гэтага і пачаўся канфлікт. Журналісты зацікавіліся, чаму расейцам спатрэбіўся дадатковы рэйс. Спадар Чаргінец адказаў:
"Я зачытаў телеграму, здесь мотивации вообще нет. Здесь просто констатация факта. Но мотивация российской стороны, мы хотим больше рейсов, мы будем выполнять больше рейсов".
У гэтай гісторыі журналістам падалося самым цікавым тое, што расейцы змагаюцца за стратны рэйс. Паводле афіцыйных дадзеных, сярэдняя запаўняльнасць маршруту паміж Масквой і Менскам складае ўсё крыху болей за палову месцаў. Гэта вельмі нізкая эфектыўнасць палёту. Таму з'явілася меркаванне, ці не ёсць гэта з расейскага боку пачатак паступовага рэйда захопу компании Белавия. Ігор Чаргінец так не лічыць.
Это попытка, ну, получить преимущество на данной конкретной линии. Хорошей линии. Она очень хорошая была линия. Пока вот сейчас есть такое понятие на английском языке over capacity, то есть слишком много провозных емкостей. Вот сейчас эта линия приносит убытки авиакомпании Белавия и всем другим перевозчикам российским, потому что вот эти вот 50-55% заполняемости – это убытки.
Директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман называет такую активность российцев справой на перспективу.
Потому что, коли выбить белорусов из этих линий, то, зрозумело, что пассажиропоток тогда переходит сталком до тех, кто будет робить эту линию, и тогда, конечно же, прибытковость значно узвысится.
Мяркуе Яўген Прыгерман. Што да сённяшняга выпадку, то расійскі палітолог Дмітрый Балкунец не лічыць, што паміж Расіяй і Беларусю развязваецца чарговая вайна авіяцыйная. На думку Балкунца, расійскія авіякампаніі дазваляюць сабе дыктаваць свае ўмовы Белаве, дзякуючы эканамічным ды тэхнічным перавагам.
Я не думаю, что здесь только политика замешана, тут замешаны больше экономические интересы авиакомпании. Тут проблема является не такой малой, как она раздается с первого погляда. Во-первых, белорусский аэропорт, Минск-2, и проиграет тем аэропортом около Беларуси, Вильнюс, Варшаве, Киеву. Мой, например, рейсы на Москву не являются популярными, потому что этот аэропорт не имеет, например, железнодорожной станции, которая будет связывать центр Минска с аэропортом Минск-2. И если бы эти логистичные проблемы были вырушены, то я думаю, что этот аэропорт из Москвы летал бы там не 8 рейсов, а вот там и 10, а кошт питков коштовал бы значно, чем сейчас. И кольки памяты, парк отбывает куда-то людей 20 миллионов, и это не является конкурентозоной авиакомпании, например, оригинальные российские компании могут больше самолетов, чем Белая. И если сказать про некую конкурентозону, то тут надо увеличивать парк, а брать некие кредиты, это у них, например, заработать больше. Данные перевозки, они будут окупаться за кошт заполняемости рейсов. Если сказать про вырешение этой проблемы, то я лечу, что потребен некий компромисс, и коллег принято вот это портрет, то их неким чином треба выконывать.
Мяркуе Дмітрый Балкунец. Начальнік управлення па развіцці бізнесу РИА Новасці Дмітрый Дрыгайла лічыць, што рэйсы Менск-Масква не такія стратныя, як можа падацца на першы погляд. Што да прычынаў канфлікту, то спадар Дрыгайла кажа:
"Сённяшні завтрашнего дня мусил додаться еще один перевозчик. Это авиакомпания «Сибирь». И наша гандлевая марка S7. Повинно было бы быть при захоронении минулой квоты на всех остальных перевозчиков. Там три аэрофлота и один BT-Air. Осталось 5 рейсов супер 4, которые ожидали Белавия. Было погодение заключенное, которое прописывало паритет в этих перевозках. И по Кипру-то не домовились про то, что колькость российских перевозчиков будет использовать 5 рейсов агулом на дне, а белорусских одного только 4. Я так думаю, что это просто непоразумение, которое клалось поміж ведомствами. Я не думаю, что это война. Это такое локальное непоразумение, яких богато было, что правда. Так уж отрывается, что белорусские ведомства оказываются в таким положении непоразуметых иншим боком. Кто-то не допрацевал ситуацию до конца. Альбо не перезаключил эту домову на неких инших умовах, альбо просто пустил это все на самотек, и сам так и вышло.
Меркует Дмитрий Дрыгайло. На четвер 29 сакавіка запланаваныя перамовы паміж авіяцыйнымі ўладамі Расіі і Беларусі. Расійскі бок сёння заявіў, што будзе прапаноўваць скасаваць усе абмежаванні на авіязносіны па колькасці перавозчыкаў, па частаце і геаграфіі палётаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У ноч на 26 сакавіка галадоўніка Сергея Каваленку з Валадаркі этапавалі ў калонію «Відзьба-3». У яго гонары, які ў гонар Дня волі, актывісты вывешвалі нацыянальныя сцягі. Паведамляе Алег Груздзіловіч.
26 сакавіка Алена Каваленко выправілася з Мерску ў Віцебск, бо туды ў псіхіятрычны шпіталь пры калоніі Відзьба-3 этапавалі яе мужа, галадоўніка Сергея Каваленку.
Пойдзем заўтра на ўласны суд браць дазвол, пытацца на спатканне з ім. Адваката будзем туды наперад адпраўляць заўтра, яшчэ каб'янь, пакуль мы там возьмем. Ну, сёння хацела, каб адвакат да яго патрапіў, так што пойдзе заўтра.
Пра тое, што Сергея Каваленку адправілі ноччу па этапе з Валадаркі, прадстаўнікі яе адміністрацыі паведамілі раніцай 26 сакавіка маці галадоўніка Лідзіі Каваленцы і намесніку страшні КХП БНФ Юрасю Беленькаму. Нам сказалі, што ў іх няма іншага выйсця, каб вывезці яго з галадоўкі, акрамя таго, каб накіраваць у такі шпіталь і потым на падставе пэўнага дыягназу ўжыць метады прымусовага харчавання. Класці Сергея ў цывільны шпіталь міліцыянты адмовіліся, хоць мы настойвалі на такім варыянце, распавёў сабозе Юрас Беленькі. Вось што палітык даведаўся пра фізічны стан Сергея Каваленкі.
Доктор сказаў, што прымальна, калі я стаў запытвацца, якія ж параметры, ён запнуўся, потым стаўся выціскаць. Може, коли 50 кілограм вага тіла, а тиск, ну тиск нормально, не до 90 на 60, ну нечто так, вельми я не упевнена это, казав.
А температура тіла?
Температура тіла, сказали, що нормальна, ну яка нормальна, невідома.
Сергій Каваленко голодує з перепинком з середини снежня минулого року. Активіст домагається відміни присуду у 2 роки і 1 місяць за порушення режиму хатньої хімії, яку він отримав за вивішування біло-червоно-білого стяга на новогодній ёлці у Вітебську.
Былы настаўнік Алесь Яжэвіч з вёскі Заполля Чэрвенскага раёна, які выказаў жаданне памяняцца месцамі з палітвязнем Сергеем Каваленкам, вывесіў над будынкам школы бел-чырвона-белы сцяг. Свой учынак ён прысвяціў Сергею Каваленку.
И 6-12 не было. С моим сыном Витовтом мы пошли до школы и примацавалі на ўваходзе ў школу бел-чырвона-белы сцяг. Машин было шмат, конечно, коли школы. Высыпали люди, всяк сорвали. Я сказал, что всяк отдали мне. Назад всяк мне отдали. Мы пошли до хаты. Я этот всяк потом тут же примацевал. Живу на другим поверх. Так мой дом. Он зараз радзее над моим домом.
Говорю Алесь Яжевич з вёскі Заполля Чэрвенскага району. Знішчэнне здароўя палітвязня Сергея Каваленкі стала адной з прычын, чаму аргкамітэт па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя абвясціў, што распачынае кампанію байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў. Паводле сустаршыні БХД Віталя Рымашэўскага, беларускія ўлады не выканалі ніводнага патрабавання прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Палітвязні не вызваленыя, не ўнесеныя змены ў выбарчае заканадаўства, якія б забяспечывалі свабодны падлік галасоў. Няма свабоды медыяў і дзейнасці політичних партій і громадських організацій. Тому, згодно з рішенням з'їзду, БХД розпочинає активну кампанію бойкоту. Говорить Віталій Ромашевський.
Як ми бачимо, європейський зв'яз зараз долучився до кампанії бойкоту. Посли отозвані, і узровень дипломатичних стосунків з режимом понижений. Режим не тільки не пішов на заступки, за гэты час з'явилися нові політв'язні. Коваленку просто знищають. Кампанія бойкоту підтримується абсолютною більшістю всіх демократичних активістів. Це ті люди, на плечах яких тримається діяльність всієї демократичної опозиції. І акція 25 соковика, на якій відбулося голосування за початок кампанії бойкоту, підтвердила. Зрозуміло гэта. Ті люди, які спробували хоча б вираз такі вживати, як вибори, були обсвістані, і мітинг одиноголосно просто прийняв рішення об підтримці кампанії бойкоту.
Ромашевський додає, що під час кампанії бойкоту плануються використовувати як традиційні методи агітації, обход по квартирах, розкидування ульоток, пікети, розмови з громадянами, так і активну працю у інтернеті. У кожному буйному місті БХД планує вилучити лідера кампанії бойкоту. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні раніцей польоти поміж Мінськом і Москвою за конфлікту поміж Росавіацією і Білавія були перервані. Сергія Коваленко етапували з Володарки у колонію «Відьба-3». У Мінську судили активістів за вивішування національного стяга. Такий ж стяг батька і син Яжевичі у гонор Коваленки повісили перед Запольською школою у Червінському районі. Упершиню у найновшій історії Білорусі під політичні санкції трапила і футбольна команда «Мінська Динамо». Потерпілі під час вибуху на Пінськ-Древі, незадоволені судом, винесеним покаранням і компенсаціями. У міліцію викликали жихару вьосок і уладальника удача у Смолявіцького району, які активно виступають супраць будовництва білорусько-китайського парку. Упершиню у найновшій історії Білорусі під політичні санкції разом з чиновниками, суддями та силовиками трапила футбольна команда. У чорному списі, ухваленим 23 соковіка Ради міністрів заміжних справ Євразв'язу, разом з підрозділеннями холдингу «Трайпл», який належить бізнесовцю Юрію Чижу, фігурує і футбольний клуб «Динамо» з Мінську. Чиж виконує функції старшині назіральної ради, але по сутності він господар колективу. Як повпливають санкції на команду з 85-годової історії? Це висвітляв Ігор Корній.
Представник футбольного клубу «Динамо» Олег Соболєвський каже, що керівництво команди про попадання у чорний спіс Євразв'язу довідалося на вихідне, тому можливі наступства тільки обмірковуються.
Не можу вам поки по цьому вопросу нічого прокоментувати, тому що інформація з'явилась буквально на днях, от вихідні дні були. Якщо буде якась інформація для того, щоб прокоментувати цю ситуацію, у нас на офіційному сайті з'явиться щось, якщо буде там повод для того, щоб щось коментувати. Якщо ні, ну, можливо, хтось із руководителів міг би вам прокоментувати. Не думаю, что сейчас кто-то возьмется. Если что-то, какая-то информация будет, она появится у нас на официальном сайте. Но пока у меня никакой информации для того, чтобы комментировать это, для вас нет.
Ці можуть санкції закрити доступ у «Динамо» для заміжних гульцов євразв'язовської приписки. Для справедливості їх у мінській команді ніколи не було шмат. Але прикладом минулий сезон кольори біло-блакитних обороняв француз Орельєн Монтаруб. І ці тичаться санкції менавіта футбольного клубу, а не товариства «Динамо». Олег Соболєвський лічить, що хмари над командою усе ж густіють.
Ні, ну я думаю, що це імеється в виду команда, тому що «Общество Динамо» там було написано, що це «Общество Динамо». Не знаю, що вам по цьому поводу можна відповісти. Можливо, щось у нас нове буде, інформація, можна буде більш конкретно на цю тему.
У новому сезоні склад «Динамовського клубу» на 80% сформований з білоруських гульців. Остатні позиції розмірковані поміж представниками України, Бразилії, Сербії і Габону. Магчыма падпісваць дарагіх еўрапейскіх гульцоў не прадугледжана каманднай стратэгіяй, а магчыма папросту няма лішніх сродкаў. Бюджэт «Динамо» у параўнанні нават сярэднімі замежнымі клубамі надзвычай сціплы, ён не дацягвае і да 5 мільёнаў даляраў. По выниках сезону 2011-2012 годов «Динамо» заняла четвертое место и стратила шансы выступить у Еврокубках. Иншими словами, официальные матчи под эгидой УЕФА «Динамовцам» не погрожают, тому прогнозовать, те не завернуть футболистов из мяжи по дорозе в некую из краин Еврозвязу так само не выпадает. Між тим, як лічить спортовий оглядальник Сергій Аляхнович, карать спортовців за бізнес свого керівника не зусім логічно.
Мені здається, іде говорка об тим, що супраць Юрія Чижа санкції і може ніяких супрацовників клубу.
Паводле аглядальніка Сергія Аляхновіча, санкцыі супраць «Дынама» з'яўляюцца беспрэцэдэнтным выпадкам у гісторыі спорту. Выключэннем хіба з'яўляецца былая Югаславія, калі з-за палітычных санкцыяў футбольнай зборнай гэтай краіны забаранілі выступаць на чэмпіянаце Еўропы 92-го году, замяніўшы іх Даніі. Ну, а зараз наше питання. Як ви лічите, хто потерпить від санкцій, які увів Еврозв'яз? На питання відказують жихари Гомеля.
Думаю, що бідний народ пострадає більше всього. Олігархів на 1 мільярд буде менше, він по миру не пойде з торбою. А люди бідні відчують. Він же ж, мабуть, щось продає на Запад, платить налоги. Якщо він продавати не буде, він налоги платити не буде, прибилі не буде. Це, відповідно, на бюджет.
Олігархи можуть не пострадати. Скоро всього, ми, мабуть, немного пострадаємо.
Не знаю, олігархи навряд ли. Ми, мабуть, у нас денег стільки нету, сколько олігархів.
Тільки вони, сама республіка вряд. Ну, они сами.
Пострадает имидж Лукашенко. Пострадает имидж этих самых бизнесменов, которые с ним связаны. Это нанесет им не столько финансовые, скорее политические проблемы. Видно, что сами по себе эти санкции Лукашенко сильно нервируют. Поскольку ни одна из этих фирм не работает на белорусское общество, то она не пострадает.
Я таких олигархов не знаю. Что хорошего, если санкции вводят?
Ой, не знаю. Я вообще в политике не разбираюсь.
Олигархи в первую очередь пострадают. Ну и кое в чем-то Лукашенко пострадает. В первую очередь они его обвинят в этом.
Я думаю, что олигархи пострадают. Бизнес их завязан с государственным бизнесом. Значит, государство. Все от этого будут страдать, если мы не будем общаться с внешним миром, только своим внутренним миром жить.
Общество, население отгребает в первую очередь. Олигархи, они решат свой вопрос, а мы никогда не решим.
Здесь нету сомнений, пострадают, конечно, в первую очередь эти так называемые предприниматели от власти. И, естественно, власть, которая крышует их бизнес, и они с ними делятся. Пострадает Лукашенко, его теневой бюджет.
Наверное, в большей степени все-таки государство и белорусский народ. Если, допустим, тоже Трайпл мог бы поставлять ту же продукцию за рубеж, мы бы получили какой-то доход, который мы сейчас, возможно, лишимся.
Если олигарх не может поехать в Европу, то он пострадает от этого. В первую очередь пострадают компании. У них не будет рынка сбыта.
Конечно, олигархи пострадают. А мы будем жить красиво.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Протяг темы у праскім акценте.
Ці досягне Еўразвяз своих мэтаў новыми санкциями? Ці падтрымае офіційны Мінск Россия и якія наступствы будзе мець такая падтрымка? Ці моральна беларуская позиция падтрымліваць европейские санкции? По гэтых пытаннях праскім акценце спрачаюцца галоўны рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». 26 сакавіка у міліцыю Смалявіцкага району былі выкліканыя жыхары вёсак і ўладальнікі дачаў у садовых таварыстваў, якія актыўна ўдзельнічалі ў пратэсце супраць планаванага будаўніцтва ў Смалявіцкім раёне кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. З працягам тэмы «Корэспандэнт Свабоды».
У понедельник у Смолевицком разделе милиции побывали Валентина Каляка, Владимир Цеслюк и Юрий Кабзаров, которые 10 сакавіка 2012 года выступали на местном сходе на территории садоводчего товариства Олеся. Тогда супраць китайского технопарку протестовало больше за 300 человек. Жихарвёскі заявный Смолевицкого района Владимир Цеслюк был выкликан до майора милиции Андрея Мартасюка, который допытал его про сход, который прошел в удачном массиве 10 сакавіка. Жихарковецкий заявный Смолевицкий район Валентина Каляка была выкликана так само майором милиции Андреем Мартасюком.
Они вызывают, на их взгляд, инициативную группу для того, чтобы испугать нас. Я сказала, что занимаемся, в дальнейшем будем заниматься, заставить свои интересы. Учитывая то, что нашим вопросом никто не занимался, поэтому мы встречаемся и разговариваем со всеми, объединяемся. То, что мы узнаем, нас никак не успокаивает, наоборот, нас настораживает.
Валентина Каляка поведомила, что жихары Смолевицкого района рыхтуются теперь до местного референдума с питанием. Ці лічыце вы необходимым будаўніцтва в Смолевицком районе китайско-белорусского индустриального технопарку. Тем часом Александр Лукашенко, примаючи сьогодні з докладом старшиню Мінського облканкаму Бориса Батуру, звернув увагу на розголос вокруг створення китайсько-білоруського технопарку. Він заявив, що, цитую, нельга тут штоколіч ховати від простих людей, кривдити їх і тим більше обмежовувати їх права. Коли є такі питання, їх треба ухиляти, заявив Александр Лукашенко.
Праз хвіліну пра тое, як на пінск дрэве сустрэлі вынікі суду і над вінаватымі. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў. Хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Заставайцеся са свабодай. За выбух на пінск дрэве асуджаныя тры чалавекі. Аднак пацярпелыя не пагаджаюцца з рашэннем абласнога суду Берасця і будуць яго абскарджваць. Падрабязнасці ў Павла Канстанцінава.
Па выніках суду былы галоўны інжынер Пінск дрэва Уладзімір Шастакоў атрымаў 4 гады пазбаўлення волі. Галоўны інжынер Пінск дрэў ДСП Ігар Логвін асуджаны на 3 гады калоніі. Дырэктар заводу Пінск дрэў ДСП Леанід Логвін атрымаў 4 гады умоўнага тэрміну. Акрамя гэтага ўсіх асуджаных пазбавілі права займаць кіраўнічыя пасады цягам 5 гадоў. Такое рашэнне прыняла калегія Берасцейскага абласнога суду аб выбуху на Пінск дрэве, які здарыўся ў 2010 годзе. Шмат хто з пацярпелых не пагаджаецца з рашэннем суду. Алег Смірноў пасля выбуху трапіў у рэанімацыю. Цяпер ён інвалід. Ён кажа, што рашэнне суду надта мяккае.
Я і многія потерпевшие не согласны с решением суда. Будем обжаловать вышестоящие инстанции. За смерть 14 людей это не наказание. 3-4 года пионерского лагеря, я думаю, они заслуживают больше.
26 сакавіка Алег Смірноў ездзіў у Берасцейскі абласны суд, каб атрымаць копію выраку. Ён рыхтуецца падаваць касацыйную скаргу ў Верховны суд. Спадар Смірноў кажа, што ён незадаволены і аб'ёмам кампенсацыі. Ён прасіў 300 мільёнаў, а прысудзілі толькі 20.
Суд пастанавіў родственнікам пагібшых выплаціць па 30 мільёнаў, пацярпеўшым, прычынившым цяжкія телесныя паврэждэнні па 20 мільёнаў і пацярпеўшым, которым причинили менее тяжкие, по 10 миллионов.
Олег Смирнов кажет, что шкода ягоному здоровью нанесенная нашмат большая, чем узровень этой компенсации.
Я находился на лечении практически полгода. 2 месяца в реанимации, 2 месяца в ожоговом отделении, затем реабилитации. В данный момент я инвалид второй группы. Предстоит пластические операции еще.
Адрозные от потерпелых, некоторые рабочие Пінскдрэву кажут, что покарание понесли не тые особы. Говорить рабочий Сергей.
У них вина совсем небольшая. Все это исходило от главного руководства. Не пешки в этом деле. Все шло от руководителей главного, от генерального.
Выбух на заводе ДСП «Пінск дрэў» здарыўся 25 кастрычніка 2010 году. Двое рабочих загинули на месцы, еще 12 памерли ад ранаў у лякарнях Пінску, Берасця і Менску. Пяцёра засталіся інвалідамі.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки свободы.
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свободы Олег Грузделович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Кожны день читайте урывок з яго книги на сайте свобода.орг и слухайте у ночным эфире.
Сёння пазней у вечаровым эфіры прагучыць новы раздзел кнігі пра тое, як дэталі выгляду адзення дапамагалі апазнанню і даказванню віны тэрарыстаў. Ну, а зараз некалькі водгукаў на падзеі Дня волі.
Ва ўсіх нашых бедах вінаватыя мы самі. беларусы, дозволілі пануючай уладзе згвалціць нацыянальныя сімвалы, родную мову. Двойчы дазволілі наглуміцца з канстытуцыі. І самае галоўнае, дазволілі сябе запужаць. Гэта страшна. Расійская ўлада такая ж антынародная, як і наша. Беларусь посільны палігон для расійскіх чэкіст і олігархаў.
У Менску день воли проходил, як у зняволенной краине, под пильным наглядом спецслужб. По певному маршруту и шли под конвоем до певной пляцовки. А в остатних городах святкование дня воли было наогул недозволено. Вот такая у нас воля. Ганьба, ганьба, ганьба.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
І дадам, што сёння ў першамайскім судзе Менску прысудзілі дзве базавыя велічыні штрафу актывістам Міхаілу Нарушэвічу і Змітру Пшэніку за тое, што 25 сакавіка яны спрабавалі вывесіць бел-чырвона-белы сцяг. Ну а ў іншых судах ішлі працэсы над слухачамі суботняга канцэрту ў Доме культуры МТЗ, пасля якога міліцыя затрымала каля 100 чалавек. У чым іх абвінавачваюць, гаворыць праваабаронца Наста Лойка.
Непосредственно по протоколах фигурует то, что они ругались матом на территории Рауса, а за рапортом супрацовника милиции, что они на улице Орловской приставали до громадян, а они зорнувались. Але при этом час затримания не совпадает с того, как их затримали когда 19 годин, а по протоколу фигурует 22.40. То, как абсолютно абсурд приписаны, что процессы конвейерные, и мало где можно было потратить на процессы, покольки судили у кабинетах судей, где мало места.
Слухачи концерту отримали або несколько дён арышту або штрафы. З вами Радио Свобода, асноўная тэма дня. Сёння раніцай палёты паміж Менскам і Масквой за канфлікту паміж Росавіяцыяй і Белавія былі перарваныя. Сергей Каваленко этапавалі з валадаркі ў калонію Відзьба-3. У Менску судзілі актывістаў за вывешванне нацыянальнага сцяга. Такі ж сцяг бацька і сын Яжэвічы ў гонар Каваленкі павесілі перад Запольскай школай у Чэрвеньскім раёне. Упершыню ў найноўшай гісторыі Беларусі пад палітычныя санкцыі трапіла і футбольная каманда «Менская Дынама». Беларуская хрысціянская дэмакратыя распачынае кампанію байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў. Пацярпелыя падчас выбуху на Пінск-Дрэве незадаволеныя судом, вынесеным пакаранням і кампенсацыямі. У міліцыю выклікалі жыхароў вёсак і ўладальнікаў дачаў Смалявіцкага раёну, якія актыўна выступаюць супраць будаўніцтва беларуска-кітайскага парку.